Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani
wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Tamani lamebago ayo bisimila anga bibabu obetalike minka we appartement meublé anga jamana kono yala jamana nyamugo kanga ushoni siri akoka nsheria kota nasira olawa jetimino ya yera ka foko dubo kono na na appartement meublé ni oye ka so laben kaminonke akono mugo bisikata umagonya togo minaka soro umatoro ululweli enfin okoni besangala kosebe wa waribale besoro ala wa miye ala gelemanyi oye demseni fitinu sisanama ulufana beka taga e so nunu ulul wala sakata ko chamange akono kololo be ko mununa ayrekara sababu ye jado ale chari la bololo kan wati laba in konona na mina abiye demsenu ulube ko langulon chamana e appartement meublé nunun konona na kara sababu ye mugo chamanga iyere nyininga de masa ulu joro la nikola fukata se so nunu di baga ulu fana joro la nikola ani jamana nyemugo wala saka famyalike akola bi amina babu siki aka wala saka don jamana nyemugo ulu joro e muinikola de masa ulu joro fukata se sigida la mogo ma muneka nga ke wala saka saka demsenu ntanga anga bibabu kona nana ankelendo ka wele bla demba sakoma aleye chambre des administrateurs des biens immobiliers et agents immobiliers du Mali oje kulu nyamoye kafara ale kan fantasy sebe ambulo horo shifina ka kulu mimbe wele ko akoje ale o nyamoye abina saka nyofolike aka je kulu ka ne Mariam Kulivalier ayo bismillah le grand dialogue. Alors anga nyinngali kun folo ambo tenku shifina kaola nafo ulude sisana mako ni bekata e appartement meublé nununta kadon e kunjumende yato sisan demsenu fokata se e shifina kaoma ulu se mekado appartement meublé nununta li la fantasisé e kaklina jumanyi oka
nyinngali jala en kosobe ina fo ya fo an la memba ko yego mina ne to ko e fantasisi jekulu mi me ni an kwa ma action pour le conseil et l'orientation des jeunes ne o jekulu sigi baga e 5 ans ami baraka kedengal ni la fin fin chifi on fo ka se musula ka o ka hakema onyi ningali jala en konso ba muna ota muna abeke bon ne hakila facteur chama me e ake ne ataka la je ne ba da marakun ne ba da somogo kun ba da fantanya kun
chokodi
ne ataka la je misali ala ie ame sujet min kan sani o e appartement meublé dile demsenuma nta do maminu ben su bololo san fe ulu ya e ka fo ne ndado ala wakati dola sabula ne tala anga mali dugu dola ne ya e ka fo anyonye ne no kosobe ne ni shifina ka o masalala ni shifin demson kele masalala lebe santan durula aya ira ka foko ale fa bani kale bako katse kale balo kaka de buri
o koro fente ba makodoron fente na ali mara bulu kono ade
donc ba kele nga foka ka de buri santan duru ale te barala amata ekola foi foi donc ale to la te aptoka cholo aya to o cholo de fe termson do ku me ulu be to ka ke apartman kono kerengere neala chemsanu ne be appartement nta ube musumanu héberger akono donc nous musumanu héberger ça avec na fo furu kurune donc fin fin kadi ulu musumanu numboke en échange pour que musumanu ngaseka sioro soro ukaseka domini soro ani ngaseka uferebo donc amseka obla fantaya minengon ani mara minengon ni ataka la je demba mi mekare aka fo ide muso e a ifa sala sisan se fo itene ka ibalo ideburi ikibalo oye ka de musoman blakata sira dori kan sira minte sira jeli sira nyanamante ori la nga kuma damna nya ira ka fongo fanta ya bsega ke mara uchu ga bsega ke fuka se fen wara o ma anda bina se mima
na la sona ori o kuma kona ambe kuma di e demba sa kuma agency tuku ka je kuluba mimbe ni mafili ale o kulu nya mogo bai abina se ka wala wala like u ka je kuluka nga yani o chenyi ngalifa na mi oye ka don kunjumen de la agence tigoube et appartement meublé nono di chifina kauma
inichi ga nyilingali la ne demba sakoye ni chambre des administrateurs de biens immobiliers aleni agent immobilier ka nyama nabe fo mako o président yaningi ka question jabi fo aga don fono appartement meublé yere yemunye apartment meublé joni yamaruale ndoka ke malila sharia jumen kanga ke
anda kuna se sharia yoroma nga ni bise ka nyefolige teli ala yana ngadon babu yedo kono ko sebe ni ngali kunya ka don kun jumen de la aw yere beni sonu dem sonu mina ni sonu no luye aw fe yala u jafari ara choko di kana agence tugu ma ko foka so di uma u ka se ku ka wali u ka kono
bo dem sonu jafari ara kana agence tugu ma ou bien kana so tugu ma ko ga so du ma wala sa u ga do akono a chama mu e parce que mo chama me musaka de laje u te dem senu wa sinya si laje ko mu me na ataka kono u to laje ibta soro ne mo ko roba do be yorota wa mwa ne dem senu siruma ne musaka o musaka bisa ka foko wa bina ni wa bidru war kama mo chama me appartement meublé di dem senu ma u te ala a conséquence laje mu me a ko fe
nyala ko kura de do anga jama na kono wali ma ku be amena
appartement meublé bien maintenant mais chifina ka wa don ala o ko kurade o koni o ko nunu cheni nunu damne la o te wagati jankoy
appartement meublé ala bena la hala jumene kono muyere de do anga sigida kono a glane ngundo dem sanu de kama wa dunon jiginyoro de do wa walima a hotel la marido
bo folo appartement meublé rek meta généralement dunon de kama mo me appartement meublé kere ko dunon mena mogobena tourisme na nga jamana la ubata ubuka séjour ke parce que nik na la ja appartement meublé tali musaka nga no ne hôtel italien wa sro hôtel fenema wara en fait comme bi
donc kokurate nga jamana
ko kokurate nga jamana
nga dem sonu ne sendo ni ala o ya kura mayoro
ore akura mayoro na chien mayoro fene
na dam na se chieni fenema nga yani o che fantasy se idasera amaka foko aglonendo marala aglonendo fen chamana nga folo aira la foko fen kura fana do ka teke folo mune la sisa awara la demsenu na iye marakoni fencha mafo me awara la ka se degere doma fo abinyi nga ke chieni na fo e baro nyoko ya fo tukuna me mune nana ni uere kerengere ni ala
men nana ni oye jamana tabolo ya radio parce que ni jamana takala ja jamana ere basi gilente folo bebe ka solution do nyini ika problem na ni mali takala ja sisa bete ga bi kuna do nela iba sor tellement que aka kalam bedala bebe ka iere nyini donc ni o contexte takala ja sisa iba sor demsenu blaleno uyerema sabula ni anga du takala ja sisa folo la mara ku meka chogo de du kono iba sor du dembe ku me fara nyokonga ame du mininge menekele ngono fabula babe ula ngabi ibe se ka kaloke inyate dai wulubaka ibse ka kaloge inyate dai wulufaka amba taka bla bara minengono kerengena ni ala ni samedi ndi mashita kala je o minte bara ke doin iba soro ba okipele no samedi parichela di mashi doka jala ba bolo san kalo tan fla occupation me muso ula minte ka u hakilito u deunai ni do ye du marata kala je c'est vrai que che de du tigi mais dem senu kam marab mana munumunu chogo chogo abena muso re tega kono le mama on démissionné aujourd'hui koma ina fo nga kuma da mina nya fo chukumina deni yere ya fo ne neta ro de masabse ka boyda chuga mina ta i yere balu iyo fo mo koy mo gomte barala mo gom ma ecole kalange mo gom inte jago fitininge foy 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 iye o bla o yere mari iko amari ko ta cha uno fe iko amari ta min kadi e ikake donc amena munumunu kuma koronga abebe marare konnana abe parang ka demission konnana demsenu nga education na abe demsenu fanaka démission konnana parce que ni ataka la ni a soro parents minum be minum bu janto u deuna iba soro u deun fana concentrer no fin wereka ni chefi un taka la jabi akala ngela ka dogo a fin kunta tala de kacha no ne koni hakila mate se geto i yere ma chuga shira ka wale ya dota ka i yere segere mi se ka dankari kila
dem sen munum ba ke yere ka jete mine na usi ba damne sanjuli kata sanjuli la
santan kele kata samuana santan kele kana santan wolon vlala ode ne alarme kosobe ne celibate menen ke anga mali sigida dola abe Côte d'Ivoire ani mali nyogonche donc abe frontière en fin effet ne ataka la ja yen de musumanu kadam ne santan kele na fu santan woro abe de mbaudi gerene bubolo ni de reti bolo u ba foko e makem so e folo. Donc imagine c'est très grave. Santan kele kata santan worola. Den kele en den bay.
Ambe e kumadi ambaro nyogon to kele ma monsieur Sako. ida kumenase ama kafoko sharia udebe so dilila nga demseni fitini wali mademi ma santani shekin soro nango ma majora nga jamana kono jamana bi jamari adi uka kontara kani mwoko koroba uni yonga jafoka tase so dili kontara mawa
bo juridikma mali sharia foye ma ben okan ko demseni fitini mouye minere nate santan 18 ans bon aka kontrake akoro mouye demseni mounou meta sota mouro boulo appartement meble la kontra seven ou kontra ma seven ou benkan kontra koro de bamanagana al ne war mine demseni na kala duiga appartement gono ye kontra dama me kontra verbal fika do ou konendo sharia la
sharia ere mouni fo appartement meble nounouka anga jemana
kwa sharia kone mouro fenfe nibe feka appartement meble da ele ibe soy direction générale de tourisme ni la ibta agrément état bon maintenant direction générale de tourisme mokobena iga appartement raje mo meno ga appartement konona e chambre duré o musaka agrément ba dama mo meno tay chambre état ainsi de suite o musaka ba dama maintenant ni appartement mi bolo bago jigoron asila o agrément de beke adama ni appartement mi bolo soti ba asila o agrément beke adama bon maintenant e mo mbé ko sharia temesera mufo itemano fe ki ga agrementa o dorondere mali sharia clara ga prepare latke ko moshi kana lancer kun kan ko barake ni te administrateur de bien immobilier mo fe wa ko agence bembolo me lancer war mené noyé comme nga kuma sinsiné no appartement meublé kan al ne mo mta appartement nika agrément soro itola ikanga ta administrateur de bien immobilier agréé de fait ka gestion to alebolo wala sa ale ki ka gestion ke ipse ki ka agent ika bien immobilier mumbe ni oika appartement meublé ipse ka tonoma bo tugumina note ni yere ake yere ipse ka problème basoro bo ne fin do fin la kolochia anga problème te sharia koy nemo ko sharia kote sharia nyene ma bambulo taxi nyene ma bambulo ni anga sou region naje mais à la batoni citoyen lambda te odeke note ni appartement meublé fora tokumna na karate a kololo be doga parce que chifina ka te se kuyera sora kono
munu ba di ame domine na foko bi olu ya agence tigu de munu te sharia kono wa
bo à 99,99% be agence tigu munu te sharia kono kele à 99,99% bay appartement meublé ré monté sharia kono parce que manga appartement meublé gagné agrément ti boulo bo ibita appartement meublé joké mo kemé ibita so agrément bi kono ton kono ton boulo o duin sharia so so
akaton mina ikla ko ina like ka do no so akaton me wili ka jola o ko kama nga yani o che fantasy dem sen nonu mana appartement meublé nonu to u yere beta moné ka kono de
nyini ngal gele ni te yoro mine tse ka fo mi meka kono de nga anga seke seke luye mira ana aira la ka fo ko konya na mafo ite ka apartman nun kono nga okoro ta eko bebe apartman ta kata kuntan koke ni ya ta ka laje apartman ta la normalman akanga ke mogoy mogo mi shi te mena santan shegin ka anya fo mena mogo mi shi te mena santan shegin ka misali ala abe barake aka pression ka chan alipse ka deside ka apartman ta kata repose. Mais imagine demi me santan kele kata santan chegina ni oui appartement ta surtout kafoko appartement muso manu yara dama far la nyokon kan o che manu yara dama far la nyokon kan o che ni muso far la nyokon kan o nyuma te kay sabula ni ya ta kala je mogo minun ba ke ka chai ba soro demsenu minun te ecole sera don o makala iba soro a chaman be de pou fitini ma o eta damandala ube ta fanga kay ube e groupe kere en choko sugu dola ubna nyokon soro duguba kono doni mbuku ube ka wari dun choko de nyini donc nyumanteke akono iba soro très généralement réseau kuntaun ne be kere musomanu ni nyokon chen réseau kuntaun ne be kere chamanu ni nyokon chen nga kerengera ni ala amse ka minfo avec certitude anga nyenyenu ko fe e ke fuite ke appartement ngono demsenu fe chen musako a resulta e ubeka kono ta deu mbeka wolo bana kunta mbeka chaya ni ata kala je amero mina ikobi to de ve yashi yele lenu e abe dem san fitinu ni kerengana ni ala musoman fitinu.
Alors monsieur Sako e ya fo e ko ni ko warale anga jamana kono agence tigi do de be walima appartement tigi do de be munu be kan barenke ataka ke sharia konana na aga jekulu ye munke okola
bon maintenant anga jekulu ka baraye mu fo igadon anga jekulu niko ko anga jekulu me ofene franfase ga famia anga jekulu établissement public de l'homme à caractère professionnel avec comme un RAE nous sommes les contribuables légaux de l'État. Bon maintenant mes sensibilisation neke ali ame au kan ko se mega mo sensibiliser ni fe ga appartement meublé ke ikanga te ministre en fait comme mo sensibiliser al ne agrément mi bolo parce que va sur mo ko do be agrément mi bolo mais war kama ou se ka di dem senouma comme mo sensibiliser ou kana appartement meublé di dem senouma angon me se ga sensibilisation de ke ko se wa ame ka o de feneke wala sa dame se ga karna note ni ko intara yoro jan avec ke kololo baye ambema
yala au de la ka me agabara hukumu kono ka fo a demsonu ya appartement meublé tani na nyoko na kololo borala yala idela ko o misali do yewa
bon mnye o misali chama parce que nere beto ka bo ma chama na page personnel ou quand na fonye chambre présent bimé en tant que président de la chambre des administrateurs de biens agents immobiliers agréés mais de maire administrateur de biens immobiliers agréés souvent meto ka bo ka mo conseiller foncier là mais là bas il y a un balmam so si c'est à photo comme là mon chamaï demsen ou nga vidéo ira na kachima on est bogotigi numbe sokon appartement meublé là a filmé lendo a chile ndo a domina chira ma yin toro nere bora ka vidéo kaka ka conseil dit personnellement nere OK parce que jamundo ja che jugudo ibaye jade là mais imagine nié au yoro dore a chamamba ta fane ba yota drogu ta obe fon ta lu de bo kata mo braqué ka fon ke bon appartement jara dem sen l'habitude est une seconde nature a blali be ke bare na musa ka masoro a war be bo roro wita nyine nyine ngo jugu bola wala sa obe se ka wa appartement ta ne kon me conseil mon di mo fon febe kita e sui kita e idabe agence ko la igela ibe koko ke chare mo fo iga tebe o sera fe obi kisi kololo chamama
fantastique andaba ka se kololo ma abe ka ira ka fo abe nani bana yela matawiye abe demsenu ke nyana mini ma fe ntabawiye me o ye gele aye o ye kololo ye encore na ye la jeli ke yoroja yela te sika ke kololo ye jamana ere ka sinye sigi mawa sabula demsenu tita ikola ubita appartement kononana demsenu yanu ku nyeshi baramsenu ni fere ma ubita appartement de kononana jamana du sinye sigi e demsenu ye ateke kololo ye jamana ere maduna nata ukono
abeke kololo we wajibi parce que ni jamana min sigile no ka shifina ka ukono ko uluye sinye siguye nu luke la nyana minima fenta lawi uluke la moko bana bata uye minu meseka bana kunta un lasi moko wera uma moko kanga siran moko kanga hami ukanga joro e akololo kachan ni ata kenya siraka kerengana ni alakum ni kenya tigila moko fanai ni ata kenya siraka ni mese nivo dola demsenu ma apseka ke ali hakili washi washi ye ula abeseka fin chama lase uma psychologiquement urete min boro don uteseka akume nyenda maga bana jonjona ni o veya sidai veya sida pseka soron fe hepatite beseka soron fe ni dunya ataka laje ni bana filaye bana kuntan bari bi mimika dankadeke moroka adamadeyala na folako anga demsenu be sira kuntan doka mimeseka ke sababu ye ka dankadeke uka adamadeyala jatike kodu jamana abe jamana bla retard la re sabla moko munu kan ka concentré kalaka kalanka wala saka anga jamana ta ni ulu nana ke fin sugu do e fin sidon baluye a kuma ka cha amanoro
ni wale no no be ke sigida uri kono abe ke kinu ne kono nana kingo no moko ni sigida la moko ka joro be saka ke muye ni kula misali la nuye demsenu ya appartement kono bisaka muni ke finiti la ko de be wele wa service de protection moko de be wele wa communauté de bisaka muni ke wala sa kan demsenu tanga RF
ne ataka la ye demsenu ngatakali appartement meublé la kata ku kunta onke dépravation de mœurs de do sharia be saka wele sharia bi se ka asezi a dossier la mais ina fo nya fo chokumna ame jamana dore kono imogo ka chiu ka cha iba soro imogo bi se sharia tikla mogo ma fin do ka mi urgence abulu kono ko urgence te wato weta wa chiwere la sinon ka dankari ka dépravation de mœurs la bi c'est plus qu'une urgence au Mali parce que aujourd'hui ni appartement meublé nuno ina fo mbalma ka ya fo chokumna mogo chama ne be minumbe ufana makala umata ekola u balla ka nafolo fin sɔrɔ u y'a décidé k'u ka nafolo multiplier u bɛ so baden jɔ k'a meuble ka to ka u ka wari minɛ a caman bɛ o cogo de la sabula n'i ye bamako ta k'a lajɛ i bɛ se ka papier ko fɔ i bɛ se ka agrément ko fɔ mɛ ne ye yɔrɔ minnu ye ne yɛrɛ b'a dɔn tigitigi a yɔrɔ ninnu a tigi t'a dɔn ko agrément kan ka ta yɛrɛ kuma tɛ ka sɔrɔ ka so don luwanse la kuma tɛ ka se niveau dɔw la ne hakili la dangari bɛ se ka k'a la cogoya min na an ka sariya sɛbɛnw ye fɛn dɔw kɔ an ka jamana kɔnɔ o bɛ don dépravation de mœurs minɛn kɔnɔ donc an ka jamanatigiw sariyatigiw ka wuli u ka se ka an dɛmɛ cogoya min na walasa an bɛ se ka denmisɛnninw ka éducation recadrer pour que u ka bɔ ko dɔw kɔnɔ
denbaya sago n'i bɛ appartement meublé ninnu ta yala sɛbɛn tɛ ɲini i fɛ i n'a fɔ pièce d'identité i n'a fɔ fɛn dɔw ni appartementtigiw y'a ye k'a fɔ ko denmisɛnninw nana ni so ninnu ɲini yala u tɛ se ka denmisɛnninw ka sɛbɛnko ɲiningali kɛ walima ɲɛ bɛ datugu o bɛɛ de kan a tali condition yɛrɛ ye jumɛn
bon o tɛ appartement meublé dɔrɔn ye mɔgɔ fɛn o fɛn c'est vrai an ka thème bɛ appartement meublé kan bi jamana yɛrɛ bɛ cogo min na sécurité kunda mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛna don i ka appartement meublé kɔnɔ i gɛlɛya i k'a ka identité lajɛ yanni k'i ka yɔrɔ d'a ma mais an y'a ye mɔgɔ dɔw fana bɛ mun kɛ i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnnin dɔ bɛ yen appartement meublé dɔ bɛ yen o de ka d'u ye u bɛ mɔgɔkɔrɔba dɔ bila u ɲɛ u bɛ taga yɔrɔ réservé n'o ye yɔrɔ réservé denmisɛnnin ninnu bɛ taa o b'a sɔrɔ o mɔgɔkɔrɔba bɛ taa contrat bɛ k'ale de tɔgɔ la parce que lui il est majeur ni contrat kɛra ale tɔgɔ la denmisɛnninw de bɛ taa voilà appartement meublé tigi fɛ ale ka yɔrɔ bɛ mɔgɔkɔrɔbaw de bolo mais denmisɛnninw de bɛ ka tout profiter o de la n y'a fɔ appartement bɛ mɔgɔ fɛn o fɛn bolo ni o tigira tɛmɛna agrément sira fɛ après appartement gestion ka di administrateur de bien immobilier agréé ma comme sariya y'a fɔ togo min na voilà i b'a sɔrɔ olu bɛ mécanisme bɛɛ bila en place contrat kɔnɔna la u bɛ fɛn bɛɛ bila en place a bɛ se ka kɛ sababu ye hali ni denmisɛnni ninnu ko k'a bɛ taa i bɛ siran blocage bɛ na parce que mɔgɔ caman fana b'o kɛ
yala secteur in a bɛ se ka contrôler wa
bon secteur bɛ contrôler secteur contrôle ɲuman tɛ dɔwɛrɛ ye sariya batoni kɔ bon n'a fɔra
jɔn fɛ sigidala mɔgɔw fɛ walima agencitigiw yɛrɛ fɛ
bon n'i ko ko agencitigiw fɛ agencitigiw tɛ kelen tɛ se bɛɛ de bɛ i sen don a la aw yɛrɛ bɔra ka mun kɛ sisan nin ye dɛmɛ belebeleba ye pour que appartement meublé la a kɔlɔlɔ bɛ se ka dɔgɔya cogo min na o y'a ka dɛmɛ ye i b'a sɔrɔ sigidala mɔgɔ dɔ bɛ yen ale b'a ye denmisɛnninw de bɛ ka yɔrɔ ta ale ka dénonciation o y'ale ka dɛmɛ ye maintenant ale bɛ se ka agence a bɛ gestion min mɔgɔ min bolo ale bɛ se ka a ɲɛfɔ ye ale bɛ se ka se fanga tigila mɔgɔ ma bɛɛ de kan ka wuli ka nin flou in kɛlɛ pour que a bɛ se ka jɔ n'o tɛ kojuguba de don.
Fantastique i baroɲɔgɔn ye fɛɛrɛ dɔw fɔ i n'a fɔ sɛbɛnko denmisɛnninw ka sɛbɛn sɛgɛsɛgɛli ani sigidala mɔgɔw ka wuli ka jɔ yala e fɛ o fana ye fɛɛrɛ dɔw ye wa.
Fɛɛrɛ dɔ don nka sɛbɛn sɛgɛsɛgɛ ne hakili la o fana a kuma ka ca misaliyala n'i bɛ tɛmɛ hotel dɔw da la a bɛ sɛbɛn accès interdit au moins de 18 ans mais i bɛ don a hotel kɔnɔ tigitigitigitigi piyɛsi tɛ minɛ fɛn wɛrɛ tɛ minɛ par exemple an lamɛnbagaw ka hakɛ to mɔgɔ minnu bɛ taa hotel la pasi tali la piyɛsi tɛ minɛ u bolo bon n kɔni n ma deli k'a ye. Piyɛsi tɛ minɛ wa a bɛ sɛbɛn yɔrɔ minnu da la accès interdit au moins de 18 ans i bɛ denmisɛnnin fitininw dontɔ ye a yɔrɔ la e yɛrɛ tigitigi n'i y'u ye i b'a dɔn k'a fɔ ninnu tɛ san 18 ye mais ɲɛ bɛ tugu a kan ne bolo an bɛ ka sigida mɔgɔ minnu fɔ o sigida mɔgɔ kelenw de denw bɛ ka taa appartement ninnu ta o donc olu tɛna se ka fɛn kɛ o et puis mɔgɔ si tɛ bɔ i den kɔkɔrɔ i b'a dɔn mansa den mana kɛ fɛn sugu o sugu ye n'a nana se yɔrɔ dɔ ma ko gɛlɛya bɛ kɛ den kan dɔrɔn i b'a sɔrɔ a bɛ den couvert donc ne bolo jamana de kan ka hali bi u ka sariya la appliquer parce que sariya sɛbɛn courage bɛ an na Mali la yan mais a application c'est autre chose o tɛ nin sujet dɔrɔn ye o ye sujet bɛɛ lajɛlen ye sinon baarakɛyɔrɔ caman bɛ yen cakɛda caman bɛ yen min bɛ se ka saisir nin dossier la walasa fɛn dɔw bɛ yen olu ka dabila brigade de mœurs bɛ o la an ka département minnu bɛ yen n'u bɛ baara kɛ social kan olu bɛ o la i n'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na an ka jamana ɲagaminen don sisan fɛn caman bɛ yen dankarikɛla u la n'o tɛ yɔrɔw tun bɛ mali kɔnɔ yan financement tun bɛ na a yɔrɔw la masa minnu n'u denw tɛ yen o yɔrɔ tun bɛ denw ladon masa minnu bɛ yen fana n'u dɛsɛla denw na k'a sabu kɛ fantanya ye walima fɛn wɛrɛw yɔrɔ tun bɛ an ka mali kɔnɔ yan minnu bɛ o denmisɛnninw ladon fo ka taa se u furudenw ma donc ne bolo nin bɛɛ ye solution dɔ ye sabula n'i ye fantanya ta k'a lajɛ ni denmansa dɛsɛla a den kɔrɔ ni yɔrɔ b'a bolo a bɛ se ka taa ni den ye yɔrɔ min na a hakili be sigi k'a fɔ ni den tala ye den be kalan den be baara dɔ dege donc a hakili be sigi a be se ka kɛ sababu ye de moins en moins fɛn caaman be kɛ an ka jamana kɔnɔ o be dɔgɔya et puis sifinakaw b'u ɲɛsin baara ma u b'u ɲɛsin sérieux ma
yala denmisɛnuw ka ɲɛmadali fana bɔlɔlɔ sira kow ma ale ni k'u ɲɛmada jamana wɛrɛ kow ma olu fana ma kɛ sababu ye ka ni appartement ko juguya an ka jamana kɔnɔ wa
bon o caaman be a la parce que fo an ka fɛn dɔ de dɔn appartement meuble ta ye a caaman tɛ fantanya nɔ ye o ye kelen filanan fana ye mun ye o ye ne ka faamuyali ye sisan denmisɛnw ka kodɔn a bonyana mɔgɔkɔrɔbaw ka kodɔn ma parce que fɔlɔ ni tun y'i den n'a bɛ ka don kokolon na ubiyɛn n'a bɛ ka don tiɲɛni na dɔrɔn i b'a dɔn mɛ bi i bɛ t'i bɔ i den ka kokolon kalama tuma min na i bɛ taa sɔrɔ c'est trop tard denmisɛnninw bɛ ekɔli chome ekɔli mɛtiri yɛrɛ tɛ taa ekɔli la i bɛ taa sɔrɔ u bɛ taa appartement ta n'u ye appartement ta u bɛ journée bɛɛ kɛ yen ko kuntanw bɛ kɛ yen manamana kow bɛ kɛ yen comme balimamuso y'a fɔ cogo min na i bɛ taa sɔrɔ sigida la a bɛ appartement min mun yɛrɛ ka sigida la i bɛ taa sɔrɔ u ka appartement tigi de kɛlen don ka carré kɔnɔna dilan bon donc olu b'u miiri forage bɛ da la ji bɛ taa fu la a caman bɛ ten tɔ i bɛ taa sɔrɔ appartement bɛ yɔrɔ min na ni appartement ɲɛnama don ale de kɛlen don ka sigida ko caman bɛ yen k'o kɛ bon ni sigidala mɔgɔw fana wulila kuma dɔ la appartement dɔ kama ko k'o bɔ yen i bɛ taa sɔrɔ o mɔgɔ kelen bɛ sɔrɔ olu la u b'a fɔ ko non a ye nin to yen bɛɛ n'a kungo don c'est vrai a don na bɛɛ n'a kungo don mais denmisɛnninw bɛ tiɲɛni min kɛ n'a sera yɔrɔ dɔ ma a bɛna tila ka kɛ an bɛɛ de kungo ye.
Donc mɔgɔ kelen man k'i ka nafa ɲini au détriment de la communauté.
O de bɛ ka kɛ problème ba ye. Parce que appartement kelen bɛ tiɲɛni min na don jamana kɔnɔ n'a ma kɛ ka ɲɛ a kɔlɔlɔ tɛ se ka fɔ ka ban.
Denmisɛnnin minnu bɛ taa est-ce que u yɛrɛ b'a dɔn u bɛ ka u exposer fɛn min na est-ce que denmisɛnnin ninnu yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ an bɛ ka taa nin appartement in na ɲɛnaminimafɛn ninnu talen kɔfɛ walejugu kɛlen kɔfɛ ni yɛrɛ bɛ se ka to a la est-ce que an ni denmisɛnnin minnu bɛ ɲɔgɔn ye olu yɛrɛ ils sont conscients de ça.
Bon i b'a dɔn u bɛ agir min na adamaden bɛ se agir dɔ ma hali ni mɔgɔ b'i conseiller a bɛ k'i kɔnɔ ko non e bɛ ka mun kɛ o de man di u ye bon u bɛ agir mun na u kan ka koron o agir de k'u tigɛ fɛn bɛɛ ma parce que mɔgɔ yɛrɛ ka mɔgɔya agir dɔ bɛ yen n'a kan ka ɲɛ n'a kan ka tiɲɛ a b'o de kɔnɔ bon denmisɛnnin min na appartement in ta tuma min na i b'a sɔrɔ u t'a dɔn kojugu ye mɛ a bɛna se niveau dɔ de ma non seulement a bɛ kɛ tiɲɛni ye olu ma a bɛ kɛ tiɲɛni ye société fɛnɛ ma n balimamuso y'a fɔ cogo min na musomanin min bɛ yen bogotigi min bɛ yen kuma n'a kɛcogo don e san tan ni fila ubiyɛn e san tan ni naani e ye den sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ taa den sɔrɔ mun fɛ fana o y'u ɲɔgɔnna dɔ de bon hali den min bɛ sɔrɔ o la éducation ɲuman kɛ ka gɛlɛn ka di o den sugu ma bon n'a bɛ ten tɔ i b'a ye génération bɛ tiɲɛ de génération en génération bon a bɛ bɔ a kalama tuma min na k'a ye erreur kɛ o y'a sɔrɔ c'est trop tard bon e fana b'i to kɔnɔ denmisɛnnin fitinin ninnu bɛ kɔrɔbaya olu fana b'a fɔ k'u b'u dugulamɔgɔw ladi tuma min na olu fana b'a fɔ non e tɛ se k'anw ladi parce que e yɛrɛ fana ma tɛmɛ sira ɲuman fɛ ne kɔni bɛ mun fɔ an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma appartement meuble ko in a kana néglige a ka kɛlɛ kosɛbɛ.
Alors Fanta Cisse i ko k'i bɛ kɛnɛya baara fana kɛ lafaamuyali jumɛn de bɛ se ka kɛ ka ɲɛsin sigidalamɔgɔw appartement in tabagaw ma ale ni denmisɛnnin minnu yɛrɛ bɛ taa walasa u ka kɛnɛya bɛ se ka sabati u yɛrɛ bɛ se ka faamuyali kɛ k'a fɔ k'u bɛ ka nin wale min kɛ n'o bɛ ka u nisɔndiya bi sini o bɛ se ka kɛ u ka diɲɛlatigɛ tiɲɛni sababu ye kɛnɛya sira kan lafaamuyali jumɛn bɛ bolo ka ɲɛsin o mɔgɔ ninnu ma.
Lafaamuyali min bɛ ne bolo ka ɲɛsin o mɔgɔ ninnu ma o ye de bɛɛ ka i jɔ i jɔyɔrɔ la lafaamuyali tɛ se ka kɛ dɔwɛrɛ ye an dan ye kuma de k'a fɔ nin bɛ se ka nin kɔlɔlɔ in kɛ nin man ɲi kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnɛya sira kan ne ye n da don bana minnu na ne y'a ta k'a lajɛ banaw don mɔgɔ minnu hali n'i ma kalan i t'a bana dɔn i bɛ siran a ye ne y'a tɔgɔ mɛn ni ye an ka sosiyete ta k'a lajɛ a sigilen don fɛn dama dama kan ni o ye taabolo dɔw ye imagine e mansa min bɛ yen n'i y'i den musomanin to yen o ye kulonkɛ daminɛ depuis san tan ni kelen n'a nana don furuso la a bɛna mun kɛ elle a quoi à offrir a bɛna se ka mun fɔ a denw ye pour que denw ka tilen ne kɔni bɛ se ka min fɔ o ye de bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la denmansaw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la an ka jamana ɲɛmɔgɔw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la sabula fɛn dɔw bɛ yen kuma ni nɛgɛnɛgɛli bɛ o ɲɛnabɔ mɛ fɛn dɔw bɛ yen fo exemple ka ta mɔgɔ kelen de kan a ka yira k'a fɔ nin ko in nin man ɲi n'i y'a ta k'a lajɛ bi denmisɛnninw bɛ taa appartement ta u bɛ taa cɛ k'u sɔrɔ drogue ta la tile dama dama u bɛ labila ka taa so mansaw tɛ bagabaga foyi foyi tɛ bɔ a la soit disant que dans la loi mogo mi foti ke loi be otigi de nyangi me ate mogo re nyangi o place la ne bolo ni den santan ke le foti ke den santan ke le se ka decision foi ta ere den santan ke le se ka foi don ere ni masa u bagabagala ka yula ka fo o ka devoirie de o ka occupe au de una o ka devoirie de o ka nyeji bo au de una na yanu ka nyeji bo au nyana shini hakri la fin chama me o be no ya anga jamana kono
baruto kuntagala manja ambe kuma labandi demba sakoma ale agence immobilière tikuka imo chaboye bi anga kena kanjala kin chama be bi au de kan parce que foko agence tiku de be yoro di demsenuma mune be bolo bi ka fo i baranyo onye e appartement meublé ko kan demsenu kan la kana ko kan be domina ina foko bi
iga kuma ina na madame Koulibaly me komi na fie to komna mo chama ba foko agence tiku C'est vrai, agence immobilière, vous voyez, à Berry, comme dit le docteur général ici, spécialiste ici. Mais moi, je suis un loyer à Baraké, administrateur de biens immobiliers agréés. Je suis un Mali, la taxi, je suis un Bambolo, je suis un loyer à Baraké, administrateur de biens. Et je suis un agence, je suis un meublé gestion de Mabolo, mais je suis un administrateur de biens immobiliers agréés de Boulou. Kololo ak gelen kololo ga bola bol ne kololo bora la fena la kan kisi agence boliga gelen caution ne be sara fon ne be ke en cas ni administrateur de bien de problème do soro il se ga chambre écrit papier bc en main akou kan anyene botoum na akou be nyene boté fum go kanana to ga bebo brekele na mogo do be ga barake sharala olumanka a barake na kuma laba na mi se ga awere fo ko sebe ani che ga woleli blalila en main ka foli ke alibi ala ka emission tane ka fo awi fene ka singa fo awi lancer ko aleni appartement meublé mali sharia ko ko mo shi kanake sharia le côté ko ne monte administrateur de bien immobilier
alors kuma nyana hanga bi babu kumbe tali ke min kan o appartement meublé ale dili demsenu ma kololo jumembe ala aleni jamana ere kele no ka sharia jumenta akoka appartement meublé anga jamana kono yani jamana ka nga isho ni sigi akoka wa babu kunye o ye wala saka baro nke an kunye wele bla demba sakoma ale chambre des administrateurs de biens immobiliers et agents immobiliers du Mali o jekulu nyamoro ye fantastique tumbe ambolo ko roshi fina ko ka kulu meme wele ko akoje ale o nyamoro ye Mariam Koulibaly, au niche akakulu majola, au kame dunwere ni alasona.